þessi, úr þessum sálmi.
Já.
50. sálmina. Mhm. Ekki lægin um að hafa fyrir mig að sé kann.
Byrjaðu bara á því sem þú kannt.
Dyrð vald fyrir þing og veg sem tæðst við skamag spekjól og gjörðstæðst sé þér ó Jesú herra hár og heiður klár amen, amen eilíf ár líka þessu svo finni ég hæga hvíld í þér hvíldu Jesú í brjósti mér innsigli heilagur andi nú með ást og trú hjartað mitt svo þar hvílist þú ég reyna að syngja þetta eins og með mann og pappi sangra þetta ekki nóg
heldur við viltu syngja dálítið meira úr dálum
hvíli Hvíli ég nú síðast huga minn, herra Jesú við legstað þinn. Þegar ég gætað greftrun þín, gleðst sála mín, skelving og ótti dauðans dvín. Hef þeir Vaktin geimt og gætt, grafarinnar sem nú rætt. Orsök var meiri að efast þá, hvort uppréðst á, drottin vor Jesús dauðum frá. Dýrð vald virðing og veg sem tæðst, við skamagt spekjól og gjörð stæðst. Sé þér ó Jesú herra hár og heiður klár, amen, amen eilíf ár.